Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувања. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Одземање на пасошот и редовно пријавување во суд за поранешниот градоначалник на Карпош, Стефче Јакимовски, се сомничи за злоупотреба на функцијата при тендери. Говорот на омраза на социјалните мрежи е одраз на фрустрациите и незадоволството кај граѓаните. Сезона на свадби или сезона на одстрел? За една недела 11 случаи на штета од заталкан куршум. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Поранешната косовска министерка Едита Тахири, која ја предводеше делегацијата на Косово во диалогот со Србија за тиранската телевизија Оранјус, изјави дека е против идејата на председателот Хашим Тачи за размена на територии со Србија. Сепак, доколку тоа се случи според неа, тогаш албанските граници се дури до Ниш и оти албанците од Македонија и од Црнагора не може да останат надвор од границите. Пред договорот од Преспа да дојде во грчкиот парламент, независни грци ќе ја напуштат владата, а земјата ќе оди на избори, изјави лидерот на партијата Панос Каменос, која е коалиционен партнер во грчката влада. Каменос, кој е и министер за одбрана, уште еднаш повтори дека неговата партија не се согласува со кое било решение што го содржи зборот Македонија. Тој рече дека на место избори може да се одржи и референдум за грчките граѓани да одлучат дали го одобруваат договорот. Партијата Левица денеска до Уставниот суд поднесе иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за распишување на референдум донесена од собранието. Според партијата, одлуката по неколку точки не е во согласност со уставот, законот за референдум и со воспоставените европски стандарди и добри референдумски практики утврдени од страна на Венецијанската комисија. Седумтемина борци на ИСИС по потекло од Македонија, кои вчера беа приведени, всушност биле донесени на аеродромот во Скопје со авион на американската војска и му биле предадени на Министерството за внатрешни работи. Македонските државјани биле уапсени во Сирија од страна на сириските демократски сили. Пет словенечки партии денеска постигнаа договор за формирање коалициска влада на левиот центар и го предложија Маријан Шарец за нов премиер. Предходно, конзервативците на Јанес Јанша, кои победија на парламентарните избори на 3 јуни, не успеаа да најдат коалициски партнери за обезбедување мнозинство во парламентот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Одземен пасош и редовно пријавување во судот се мерките на предпазливост кои судот им ги изрече на поранешниот градоначалник на Општина Карпош Стефче Јакимовски и на четворица негови соработници. Тие се сомничат дека ја злоупотребиле службената положба во три постапки за јавни набавки во вредност од 600.000 евра. Прилог на Марија Митевска.
Кривични пријави за поранишниот градоначалник на Општина Карпош, Стефчо Јакимовски и четворица негови соработници поднесе финансиската полиција до обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Тие се гонат дека го штетиле буџетот на Општината за речиси 600.000 евра при три тендери за јавни набавки. Јакимовски, кој се товари за злоупотреба на службената положба и овластување, според пријавата на финансиската полиција во 2012-та и 2013-та година, незаконски ангажирал тетовската фирма Алкон Проект Дуел на два тендери за јавни набавки. Со тоа Јакимовски на фирмата ја овозможил да се стекне со противправна имотна корист од околу 550.000 евра на штета на буџетот на Општината. Јакимовски за третиот тендер за јавни набавки се товари дека на фирмата ДГПТУ СМ Компани од Свети Николе во 2016 година, која била ангажирана за уредување на паркот во Жданец, и овозможил да се стекне со противправна имотна корист од околу 47.000 евра. Јакимовски, кој денеска беше изведен пред судија на предходна постапка, одби да даде коментар за новинарите, туку само им се обрати со погрдни зборови. Александар Трајановски од Громчи и лидера Јакимовски обвини дека се работи за инструирана акција на власта и далеко од регуларна пропишана истражна постапка, финансиската полиција извршила претрас во негови станбени објекти.
Ова не е ништо друго освен монтиран процес и хајка од страна на СДСМ за да се наруши неговиот углед, угледот на партијата и да се разводе на чврстите политички ставови од Гром, Стефче Јакимовски и застапуваат.
Според него партијата, меѓу другото, е единствената која прва повика на бојкот на референдумот и него прифатила договорот за името со Грција. Од опозицијската ВМРО-ДПМН е која е во коалиција со ГРОМ, денеска соопштија дека приведувањето на Јакимовски не е ништо друго, освен одмазда кон политичките неистомисленици и обид за прикривање на актуелните скандали во кои е фатена власта.
Приведувањето на лидерот на ГРОМ, господинот Стефче Јакимовски, е политичка конструкција со која што Зоран Заев сака да испрати порака дека органите на прогонот се негови инструменти и дека без разлика на доказите и правдата, секој може да биде мета на политички прогон, доколку јавно се осуди да го посочува криминалот на Заев и кликата околу него.
Полицијата вчера изврши претрез во стамбени објекти на Јакимовски во населбата Жданец, барајќи документација за случаите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Основното јавно обвинителство отвори истрага за говорот на омраза на Мечкинкаме, на го истражува и ширењето говор на омраза за огнената трагедија во Грција. Социолози велат дека говорот на омраза на социјалните мрежи е израз на фрустрациите и незадоволството на граѓаните од актуелната ситуација. Проблем е и тоа што не постојат јасно дефинирани санкции, па луѓето се охрабрени да го користат на социјалните мрежи. Марија Тумановска.
Во незадоволството од актуелните политики јасно изразената поделеност на општеството по различни основи, како и секојдневните социјално-економски проблеми, стручната јавност ги гледа причините за се почестата употреба на говор на омраза на социјалните мрежи. Разочарувачко, ба дури и незамисливо е до каде се може да оди ваквиот говор, кој најдобро го отсликуваат непристојните и навредливи коментари на дел од оние кои имаат свои профили. Социолозите велат дека ваквиот израз на омраза и злоба кај човекот е израз на фрустрација и незадоволство од актуелната ситуација, а интернет просторот е еден од каналите преку кои тие лица ја насочуваат негативната енергија.
Кој се сочува со сиромаштија, се сочува со многу проблеми, еден од тие изрази, би рекол, или бегство од тоа, или дури, како би рекол, да заборавиме нешто на тоа, е и тој говор, всушност. Немојте како, на кого вие да се обратите? Некои места, прегради, како би рекол, кој човекот може да се склони некое време, не, да речи дека некој го заштитува, не. И тој станува многу агресивен.
Вели професор Илија Ацески од Филозофскиот факултет во Скопје. Според него, токму тоа што не постојат јасно дефинирани санкции за лицата кои користат говор на омраза, е една од причините поради која тие се охрабруваат да пишуваат скриени позади некој профил кој неретко е и лажен.
Тој простор сега, оно што е медиумскиот, односно интернетот, буквално кажано, не, он е недефиниран. Кај се обраќате? Ви седите на столот дома, али се обраќате на многу широка публика. Вас као поединец никој ништо не ви може да во тој момент.
Муса Мусаи, професор по социјална психологија на Тетовскиот универзитет, вели дека агресивните пристапи на луѓето кон другите не се наследени, туку научени.
Од 90% случаеви, луѓето се повеќе наслонени кон тоа да бидат предрасудливи. Значи, со некој синдром или со некој патолошки работи кои парност се некогаш се и необјасниви. Проблемот во тоа како се третира другиот.
Социјалните мрежи не имаат филтри какви што имаат луѓето, вели Мусаи, укажува на фактот дека неретко образовниот систем и домашното воспитување имаат вина за говорот на омраза кај луѓето.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
И годинава сезоната на прослави се претвора во сезона за пукање, па за една недела имало 11 случаи на заталкани куршуми, информираат од Министерството за внатрешни работи. Традицијата на пукање на свадби треба да престане, оти тоа му припаѓа на минатото, апелираат невладините организации. Прилог на Јасна Атанасовска.
Летово, како и предходните, свадбените веселби се одбележуваат со пукање од огнено оружје. Честопати овие испукани куршуми залутуваат и повредуваат луѓе, оштетуваат возила или објекти. Министерството за внатрешни работи неодамна информираше дека за една недела имало над 11 случаи на заталкани куршуми. Во овие случаи 10 куршуми оштетиле возила, а во еден случај има повредено лице. Според нив, најчестата причина за заталкани куршуми е пукањето од огнено оружје на свадбени веселби, нешто што се повторува секоја година овој период. Најмногу пријавени вакви случаи има во Тетовско-Гостиварскиот регион. Министерството се бори против нелегалното оружје со кампања и акција за доброволно предавање и легализација на нелегално стекнатото оружје. Според информациите за 10 години до 2015, Министерството издало 24.529 дозволи за поседување оружје на физички лица. Джабир Дерала од невладината организација Цивил вели дека акциите против нелегалното оружје се мултидисциплинарна активност и дека кампањите се неуспешни ако останат само на кампањи.
Министерството може да презема и подобри и по-динамични мерки за сузбивање на злоупотребата на нелегалното оружје, меѓутоа тука се повикани и други институции кои би требало да се вложат во ова сепак долготрајна и долгорочна акција во општеството за да се надмине култот кон оружјето.
Изјави Дерала, кој додаде дека организацијата како членка на меѓународната акциона мрежа за борба против нелегалното оружје, особено во сезони на прослави, се обидува да апелира до граѓаните, но без повеќе ресорна координирана активност нема да има успех.
Клавеничкото пукање култура која се негувала подолго време и како субститут на тоа треба да се понудат други решенија, меѓу другото и се развира законски. Исто така во општеството мора да се создаде клима во која се гледа дека таквиот начин на прославување е веќе одамна надминат.
Вели Дерала. Тој како член на организација кој се бори против нелегалното оружје апелира до сите кои се во близина на некои лица кои го злоупотребуваат оружјето во славенички поводи да го пријават во полиција и да се оддалечат од тоа место.
Актуелности свет на Радио Слободна Ева.
Се прегрева и повратен научна студија предува дека целта која треба да се постигне за запирање на глобалното затоплување, зацртана со Парискиот климатски договор од 2015 година, нема да може да го запре домино ефектот. Тоа ќе води до катастрофални сценарија за земјата. Гоце Атанасов.
Една нова студија вели дека целта за запирање на глобалното затоплување, поставена со Парискиот климатски договор, може да биде премалку за да се спречи катастрофалниот пораст на температурата. Целта е просечната температура во светот да се задржи да се зголемува до 2 целзиусови степена, над она што беше пред индустријската револуција. Сега и овие 2 степена представуваат опасност. Во најновата студија, која заеднички беше спроведена од Австралискиот национален универзитет, Универзитетот во Копенхаген и други институти, се вели дека дури ако целта биде исполнета, други процеси, кои веќе се влошени од климатските промени, може да зголема температурата на земјата за 4 до 5 степени. Станува збор за топењето на поларниот мраз и за метанот што се ослободува од дното на морето. Сето тоа со време ќе направи земјата непогодна за живеење. На краток рок, сцените како топлотните бранови што моментално ја зафатија Европа, ќе станат многу почесто. Заедно со катастрофите што ги придружуваат. Реките ќе се изливаат, ураганите ќе пустошат, а нивото на морето ќе биде и 10 метри повисоко. И сето тоа до крајот на овој век. Дали овој би можело да е точката која ќе го смени мислењето? Предходно и Обединетите нации предупредија дека доброволното намалување на емисиите на стаклени гасови, договорено во Париз, може би нема да биде доволно за да се постигне целта. Дури и ако владите ги задржат своите ветувања. Деновиве, за време на посетата на Шведска за да го надгледа мултинационалниот тим кој се бори со тамошните шумски пожари, Христос Стилијанидес, еврокомесар за хуманитарна помош и управување со кризи, изјави дека е јасно оти климатските промени се случуваат сега и тоа не е лажна вест.
Now in South Europe, as more or less always, we face a real problematic situation.
Сега во Јужна Европа, помалку или повеќе, така е секогаш, се соочуваме со вистинска проблематична ситуација во Португалија и Шпанија. Овие две земји членки се на црвена тревога и мали лекси дека овој феномен е вообичаен секое лето. Но не е вообичаен феномен првите шумски пожари да ги видите веќе во јуни. Значи, за мене ова е вистински доказ за климатските промени и климатските промени се тука. Тоа се случува сега и тоа не е лажна вест. Ово е мојот конкретен одговор кон администрацијата на Трамп. Колку за подсетување, председателот Доналд Трамп целосно ги повлече Соединетите држави од Парискиот договор, бидејќи бил, како што оцени, неправеден за американските работници.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.